Кой кой?
Кой кой?
Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой?
За спомените и мечтите.
Раждането на журналистиката в радиото. Не на занаят. Не разбирате погрешно, а на контактната журналистика в ефир. Предаването «Кой кой е» в днешния съботен ден ще бъде малко по-специално. Знаете, имаме навика да представяме популярни личности от българският обществен живот. С приближаването до 25 януари и отбелязването на 80-та годишнина на Българското национално радио, решихме, че най-добрият вариант за гост днес е наш колега и топ колега всъщност от когото сме се учили. Човек, който седи пред микрофона десетилетия, човек минал през всякакви перипетии в журналистическата професия, никога обаче не затворил уста, както се казва, ако трябва да перефразираме репликата със свеждането на главата по този начин. Представям ви Лили Маринкова, водещ, главен продуцент на програма Хоризонт и разбира се, гласът на неделя 150. Добре дошла.
Благодаря за добрите думи.
Добри са, защото аз и моите колеги наистина има какво да кажем за това как сме се сблъскали с радиото като медия. Особено в тази негова сериозна част, която отвъд песните и хубавите забавни предавания, в които няма, разбира се, нищо лошо, представя една истинска гледна точка за нещата в страната ни, такива каквито са.
Сблъсък звучи сериозно. Остава човек да оцелее след това. Да няма много травми.
Със сигурност, вие имате опит в това.
Сблъсъка с професията.
Със сигурност. Как се случи?
Между другото, тук в това студио, като че ли на времето, в края на 70-те, началото на 80-те години, имаше много актьори и говорители, които бяха свързващата линия в някоя форма, някое предаване. И съм запомнила тук прекрасни актьори, които записваха в предаванията, журналистите изготвяха текстовете. И това беше точно преходния период между начина да бъдат въведени журналистите, да бъдат вече тези, които свободно говорят пред микрофона, без да се придържат към литературния сценарий и да изчитат дословно думите. Тази стъпка, аз наблюдавах най-подробно, беше стъпката към модерното радио. Разбира се, не защото актьорите или говорителите нямаха тези прекрасни нюанси на гласа, свободата, акцента, интонацията, които са едно удоволствие. Ако се върнете, разбира се, към повече литературни записи или някакви такива образци, но вече не беше възможно да се придържат към тази елейна реч и трябваше да се направи свободното пребиваване пред микрофона. Това усвояване на професията беше началото, което изведе Хоризонт като първа в журналистиката, в електронната журналистика. Диалозите, начина да подбираш събеседници или просто да говориш с хората, най-просто казано, наживо. Това беше стряскащото, като сблъсък с изпитанието на професията, защото се учи бавно, а имаше един такъв друг проблем. Сега ви изглежда лесно заради многобройните канали, които съществуват и заради интернет, техническата революция, това с телефоните. Повечето хора не се смущават от микрофона, ни най-малко.
Тогава с вериги ли трябваше да ги водите?
Блокирането пред микрофона, стъписването, неловкостта, която излъчват хора, които са покарени да приказват, беше някакво препятствие в професията. А пък помислете си колко хора от различни професии, които не са свързани нито с журналистиката, нито с публичните роли, могат да мислят свободно и спокойно и да се изразяват. Имаше с много бройни усилия, не можеш да накараш някой да каже смислени неща.
Ето,
по темата, която го изпитват.
Това предполага вече.
Изпитваме жесток, условно казано. Нали?
Жестока еквилибристика отворещи от журналиста, който е балансьор в студиото.
Да, няма какво много да направи, но имаше и други неща, свързани с тази особеност на българина като национален характер. Дали той пред микрофона казва какво мисли. Всички тези идеологически прегради, езика, на който се говореше, това беше нещо свързано с централния мозък при всяко положение. Нали през медиите премина начина да се лекува страха на хората. Обикновено се казва, че те разбиват страховете. И това беше не случайно, се смяташе, че гласността, така както беше един от сигналите на промяната, която се преживя, тя лекува страха. И че можеш да бъдеш искрен. Защо не? Ако се освободиш от всички предразсъдъци. Това е част от занаята.
Кой кой?
Кой кой?
Кой кой е?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой е?
За спомените и мечтите.
За преходът и свободното слово. Лили Маринкова е имала възможност да разсъждава върху ценностите на медиите и липсата на такива сред политическата класа у нас през последните две десетилетия.
Как преживя, как преодоля националното радио прехода изобщо от един и установен 45 години режим и влизането в едно ново, тогава неизвестно нещо, през погледа, разбира се, на журналиста, на водещия Лили Маринкова.
Това, което наблюдаваха и всички ние преживяхме, беше един много начален ентусиазъм, някаква радост, едно освобождаване, а също така привързване към някакви нови правила, които ни се струваха, че могат да ни освободят. А също така и появата на нови образи, на нови герои. Героите на промяната, да ги наречем. Това беше едно много увлекателно движение за всички медии, може би трябва да кажем и за всички в нашата професия, но от тук започва и началото на нови зависимости, според мен. Защото ние бяхме малко наивни по отношение на това с каква скорост могат да бъдат извършени промените. Те се удължиха безкрайно във времето. Освен това, резултата от самата промяна нанесе и много рани. Много разделения между хората, многобройни икономически и социални последици, които като че ли не влизаха в плановете. Не знам дали в нечи глави има ясни планове, ясен план как ще бъде извършена тази промяна.
И да го имало, то е бил крайно разочарование като резултат, очевидно.
Това е един от примерите, че не могат да се предвидят последиците, начина по който се творят и законите. Обикновено, да, в началото са добри намерения, но после се получават осложненията и многобройните им поправки. Но ето прехода не можеш много да го поправиш. Като основна метаморфоза на обществото. Да, ние всички бяхме убедени, че в нея има един добър замисъл и тези разделения в света, на които ние бяхме подвластни, цялата режимност на, ако щете, на целия живот, потребността да обслужваш идиотски лозунги или да се правиш на по-глупав отколкото си, целият този товар върху човека, смятахме, че ще отпадне. Но в политическия смисъл на нещата това изглежда наивно, защото е трудно да приемеш, че има свобода на медията в този смисъл, в чистия. Въобще чисти вещества и дестилирана вода няма. И започват други проблеми, други трудности. Поначало раздвояването на журналистическата общност, като в началото като комунизъм, антикомунизъм. Нали,
демократи, се и това в радиото.
Сини и червени, неизбежно. Това отново разделя гилдията. Разбира се, имаше и конкретни отмъстителности на, съжаление, доминирани от партийни интереси, министър-председатели или пък разни нови величия, които са в състояние да травмират медиите или пък особено недоизградените още обществени медии, които претендират да са такива, но по принцип са държавни. Тоест, зависими от държавната субсидия, зависими от изпълнителната власт, министър-председателя, от финансовия министър. Това са нормалните, изглежда в кавички, трябва да кажем нормални, дърпания или опити за влияние. Те са свързани с огромната суета на политическата класа, която премина, за да вземе своето като популярност, като тайфун през медиите и остана там задълго. Виждате, че това са най-дълго пребиваващите пациенти, да ги наречем, в студията, тъкмо защото те всеки дневно се борят за своята популярност и задължение да, до голяма степен да изговарят идеите, които движат или ги движат.
Тези пациенти отчасти влязаха обаче в неделя 150.
То е политическа рубрика. Действително, че обзорно на седмицата, то е ясно дефинирано. По принцип е замислено така. Но аз говоря и за други публицистични предавания, в които между най-предпочитаните са тъкмо политиците. Това е част от пак от прекаляването. Доколкото могат да се появят хора, които те са потенциални неудачници, но поддържат дължината на живота си чрез тези участия. От друга страна, там не се явяват подготвени хора, които са в състояние като представители на властта да отговарят, да поемат отговорност. Ето това го няма.
Кой кой е? Кой кой е? Кой кой е?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой е?
За спомените и мечтите.
С нежелание, но от необходимост за истината. Отново за медиите и политиката с Лили Маринкова.
може би е риторично, но когато едно нещо е твърде често, когато се пренасищаме на него, ние го игнорираме. С политиката обаче в България и в медиите не се случи това. Все повече започват да се появяват лицата, които дори нелицеприятни, умишлено влизам в тавтология, и ние продължаваме да ги търсим. Защо? Тук болест на медиите в България ли?
Не, нещата са така, че медиите са свързани, те са до голяма степен и функция на другите власти. А освен това в България се удължи живота на, бих казал даже, че имаме перманентни кризи. Помислете си колко публични сектори са в една перманентна криза или постоянно трябва да бъдат поправени и оздравявани. Разбира се, образователната система, за здравната реформа да не говорим, за съдебната реформа да не говорим, за болната икономика или това с финансите, също е част от перманентната криза. В този смисъл медиите не могат да не поддържат нещо, което до голяма степен е свързано с депресия. Те не са в състояние да лекуват депресията. За съжаление, могат да възпроизвеждат едно или друго, но нямат самостоятелността или властта да го направят. Това с властта на медиите е нещо условно. Това е една метафора. Тя не може да стигне така, както ние смятахме и се надявахме, че може би са толкова действени, че могат да предложат и да приложат. Да, с плурализма, може би лекуват. С поставянето на основните въпроси, да, но когато става дума за мъчително повтаряне в десетилетия на едни и същи кризи, уви, доктор е другаде. Къде е доктора?
Не е и работа на медиите това. Аз ще ви кажа няколко имена, едно по едно, защото от част от интервютата с тях аз лично съм вземал това, което може да се открадне в най-добрия смисъл от начина, по който се води разговор, по който журналиста не трябва да стъпва, въпреки че един, да речем, власт имаш човек се опитва да му блъска главата в масата на собственото студио, общо взето. 2001 е годината. Ваша среща с Иван Костов в един много сериозен момент в предаването. Емблематично интервю. Бидейки все още министър-председател Иван Костов и бидейки в ситуация да подготвя избори, той се държа, меко казано, безпардонно с радиото като институция, направи опит да се държи и с водещия в случая с вас по този начин. Вие обаче постъпихте по един доста философски начин, доста стоически.
Не мога да понеса игнорирането на нашата роля и на нашата професия, защото в началната си кариера на един бъдещ лидер, Иван Костов, многократно даваше интервюта на Хоризонт и аз съм провеждала с него тези интервюта. Но идва един момент, в който журналистът изглежда ненужен, просто трябва да бъде изолиран. Това е чувството им, че не трябва да бъдат прекъсвани и да не трябва да бъдат задавани въпросите, които задават техните опоненти. Защото нямат право да го извършат и че пред микрофона, особено когато става дума за такава фигура на изпълнителната власт, той повече трябва да се държи като човек, който провежда, проповядва тези неща, които го занимават. А за мен това беше официалното признание за една, как да кажа, игнориране на нашата роля. И не мога да го приема, естествено, по никакъв начин. Но трябва да знаете, че наред с това, което изговаряме, има десетки други журналисти, които виждат пък своя дълг да по-скоро да подлизурстват на властта.
То журналистика ли?
Има го, както и да го наречем. Но има десетки други, които биха възприели медийния комфорт като свой дълг. Да отмине момента. Не мисля, че е било нещо фатално. Бедата беше по-скоро беда на самата демократична общност, която управляваше. Тъй като в своите редиците много спориха, много се разделяха. Не говорим само за първия ремонт на правителството на Иван Костов и на необяснимото сваляне на половината му министри, защото така иначе до края нямаше някакво съществено съобщение. Разбира се, настъпи вероятно проблеми с президента, тъй като Петър Стоянов роди тази фраза «Иван, не кажи си», това беше, да кажем, между тях. Но имаше много съществени разминавания с един такива основни фигури, като Богомил Бонев, бивш министър на Иван Костов. И в това, че аз смятам, че във всяко предаване трябва да има и едното, и другото, и че не може да бъде, когато има такива сериозни разломи, без да се чуе другата теза. Това е било, да кажем, когато уволниха Димитър Лъжев като военен министър. Смятам го за нещо естествено, но тук избликва някаква отмъстителност. Защо моят противник е бил поканен? Защо той е изговорил тези неща? Това аз недоумявам на това. Нали? Това беше смисъл на журналистиката, на демократичната форма.
Това 2001. А по-късно, по-късно в съвсем близката история, на какви неща се натъкнахме като политици, на какви ситуации имахте едни доста сериозни полемики с Волен Сидеров заради едно прословото интервю, което всъщност и колеги от печатните издания след това захапаха, но обявиха се и в подкрепа на това, че журналистиката има право да бъде такава.
Волен Сидеров започна да приглася на Николай Бареков, защото въпросът в ефир беше към Лютви Местан за това как е възможно депутат от тяхната група, те бяха в опозиция тогава, Движението за права и свободи, Дриан Пеевски, да издава медии, които са прилежащи към властта, към Борисов. И за обяснение за самата фигура на Дриан Пеевски, най-неочаквано тогава се втурна Бареков заедно с Волен Сидоров да правят някаква арогантна атака. Недоумявам от кого са инспирирани, но виждате как се развиват нещата, че те не са заедно в този момент. Ако това има значение.
Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой?
За спомените и мечтите.
На 6 февруари 2001 година регулаторният орган Националният съвет за радио и телевизия избира поета и преводач Иван Бориславов за нов генерален директор на Българското национално радио. По-голямата част от служителите на Националното радио се обявяват категорично против избирането му за директор поради некомпетентност и заплашват с тачни действия. Бориславов влиза на новото си работно място с помощта на полицията, която избутва протестиращите журналисти. Песента на Beatles, Let It Be, започва да се върти в ефира на програмите на БНР. Започват и масови уволнения на журналисти. Един от тях е Лили Маринкова. Спомена днес. И още за правото на словото и самоопределяне на журналистите.
Беше повредена. Механизма, самата кутия, да кажем, беше само в едната страна. Нали? Само в едната страна на...
Това по-страшно има ли всъщност случая? Отнемаме ви правото да говорите. Ще говорят тези, които са удобни.
Които са на власт. Ще говори този, който е на власт. Да, това имаше нещо много отчаяно. Но беше разрушена професионалната тъкан, бяха елиминирани фигурите. Разбира се, че нещо подобно не можеше да доведе до добър резултат. От суеверие, може би. Защото едва ли хората единствено и само заради това нарушаване на правата на журналистите са направили своя избор. Причините бяха далеч по-задълбочени. Те бяха свързани отново с икономическите последици от прехода. С приватизацията и най-вече лошия резултат от нея, ако щете.
Малко хора знаят обаче,
с безработицата,
че в радиото имаше специални части по това време. Включително. В една демократична, слагаме кавичките от пети отзад България.
Имаше полицейски фигури пред студиото. После какво е било, тъй като вече бях извън радиото.
Ето статият. Да, 25 юни 2001, вестник Сега. Или Маринкова се връща в неделя 150. Колегите от Сега го отбелязват с изключително задоволство. И тук става въпрос за освобождаването на вас и колегите. В един момент, когато става ясно, че няма да млъкне този колектив, от който се очаква именно това смирение.
Делата бяха спечелени. Ето един случай, в който може да се каже, че ние не критикуваме съдебната система и по някакъв начин може да сме спокойни, че тя уреди този проблем. Чисто административно това бе наредно и делата от всички, които бяха уволнени, бяха спечелени. Но тогава, разбира се, се говореше за една много сериозна антикризисна програма, за да се лекува депресията вътре в самата институция, в която бяха се насолили толкова лоши чувства, и се казваше, че трябва да има разбирателство, да бъдат представени всички гледни точки и също така да се направи възможното върха да защищава колегите. Нали, това е най-естественото. За разлика от случаите, в които върха слугува на високите етажи.
Надявам се, все по-трудно става това в радиото да се случат подобни неща. Надявам се.
Като че ли няма да бъде положение, в което всички вътрешни проблеми да бъдат изгладени Има различия. По принцип, много е сложно да се дефинира правото на словото, тази свобода на изразяването, че журналистът действително и той като човешко същество има право на избор. Той има право на политическа позиция. И е възможно в това изповядване на професията да се случи така, че той изпада в плен на своите пристрастия. Тогава каква е реакцията, как да действаме? Трябва ли да бъде задължен в рамките на своето предаване? Да бъде задължен буквално, действително да има и другите гледни точки. Или може да бъде позволено да бъде само от едната страна.
Как може да бъде дефинирано?
От закона е дефинирано съвсем конкретно. И там има потребност от другите гледни точки или пък от критикувания в същата форма.
Което не изключва позицията на журналиста, обаче в никакъв случай така.
Не изключва, да, като че ли това е... Има много множество примери, в които... И трябва да кажем, че това е така. Вие виждате, че журналистиката, особено с тези последни примери на карикатурата, която поначало е дефинирана, че върви по острието на бръснача, тя винаги търси докъде стига позволеното, откъде започва непозволеното. Тя винаги дърпа дявола за опашката в това да бъде разрушено табуто или пък цензурата да бъде отместена по-нататък. Давам един зловещ пример с много трагични последици. Той виждате, че породи един световен проблем в полемиката. Какво е това? Това свобода на словото ли е? Или един мрачен сценарий за ескалиране на световния мир или за това между религиите, което представлява съвместимостта?
Без да подценявам глобалната картина покрай Шарли, това, което се случи наистина и което ще доведе до последствия и следващите години, това е безспорно така, геополитически план. Нека дори в България да погледнем в нашето малко общество, че те най-хубавите карикатури на тато бяха правени по време на неговото управление.
Не бяха показвани. Знаете, че бяха
инкриминирани. И са криминално преследвани самите автори, но това не ги е карало да спят.
Но ние може само да подозираме, че през това време те са ги съхранявали и имали. Те не бяха показвани никъде. Общо заето там имаше болезнена чувствителност. Какво да говорим? От мъстителност.
Да.
А самия Живков се разсърди не само на строфите в тази прословута книжка Люти чушки, но на рисунката, където подписа му прилича на опашката на прасе. Даже се говори, че има една реплика, която той извиква част от създателите на книгата и казва: другари, аз прасе ли съм? В каква буквалистика изпадаме, и те действително, Радой Рарин, Борис Димовски, бяха травмирани и изолирани. Им създадоха официално и имиджа на дисиденти. Говорим за същества, като че ли ранени пантери от карикатурата, от политическо естество. Ето тази боя политици, тя не е измислена, тя не е случайна. Тя съществува на тази географска ширина, за съжаление.
Говорим за тях като за животински видове, но знаете ли, харесва.
Не, в никакъв случай не трябва. А освен това другото, че човекът е политическо животно.
Кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой?
За спомените и мечтите.
Език мой, враг мой. Дразни ли се Лили Маринкова от говора на политиците? А от това, което са самите те днес, чуйте.
Става дума за отсъствието на идеи, за истинската политическа ефикасност, за много мъчното намиране на сблъсък на идеи и на гледни точки. Помислете се колко пропуснати възможности има и в навечерието на всички избори. В пряка среща между лидерите да се изговорят важните неща за България и там да бъде това сериозно обещаване и там да бъде решаващата среща. Имаме монолог. Това е, може би, едно от много дефектните форми на изкризването. Фактически, вместо да се, професионализират в добрия смисъл тези хора, които се свързват с тази трудна професия, а по-скоро ние виждаме такива недоправени инженерни проекти, които извеждат нелепи фигури или пародийни фигури напред, което говори за обстоятелството, че буквално се пазаруват някакви лица. Или олигарси залагат тези хора там, за да въртят псевдополитика. Мисля, че това е някаква болна ситуация. Още един аспект на мафиотизирането на политическото. Когато се вижда, че става дума за просто пазаруване. Да, това е нещо като Франкенщайн, който е недоправен, който е несъвършен, но само изразява копнежа на създателя. И опасен. Опасен разрушител, бих казала, на обществените отношения. А иначе както вие виждате, нещата са свързани с нормата, с нормалността, нормалното.
Кой-кой? Кой-кой? Кой-кой?
В изкуството?
В науката?
И в политиката?
Кой-кой?
За спомените и мечтите.
За смъртта на радиото. Изобличаването на една лъжа. Лили Маринкова и Симеон Белев.
Като говорим философски, нека за битийността малко. Битийността на медията, на радиомедията. Изключително съм подразен в своята работа, когато срещна постулати от сорта на умирането на един тип медия за сметка на други. Всички не е ясно, че радиото в световен план е пазар, който няма как да бъде заменен. Нито от телевизията, нито от интернет. Защо се появиха тези приказки у нас в България в последните години, включително от колеги журналисти, които се опитват да създават кросмедийни платформи далеч от самата основна функционалност на радиото?
Ще кажа нещо, което не е в смисъла на тази благородна мисъл, която ние имаме за обществената медия, за диалога, за свободата на изразяване и нещо друго, но тя е свързана с оцеляването на радиото и то е заради това, че националните медии са част от арсенала на себечувстването, на себеобщуването на една нация и разбира се на нейните диаспори, в, както сега имаме около 2 милиона българи, които живеят другата по света. И в тази функция много мъчно радиото ще бъде заменено и отменено заради преодоляването на географските ширини и дължини. Но има и някаква друга идея и тя, може би вие споменахте преди това за там, за служби и така нататък. Радиото със сигурност е от арсенала на националната сигурност. Това, тук се получи повторение. Съжалявам за повторението, но е така и даже трябва да кажем, че има примери, образци от военни конфликти, в които са разпръсквали радиоапарати, такива подвижни, за да се опитат да спасят някаква военна битка. Това говори, че той попада в едно особено средство, не само заради това обществената медия и в този смисъл това като че ли гарантира. И освен всички други беди, които са възможни да изтъкнем, които са свързани с природни бедствия или... Да, спасяването. Радиото фактически като звук, като сигнал е много силно свързано с това, с спасяването. Спасяването на хора. И тази мисъл има при създаването на мрежата. И националната сигурност. В този смисъл, то е един мъчно изчезващ вид. Не казвам, че това трябва да ни направи да търпим дефектите на това, ако нещо изкризи вътре в самата медия, ако журналистиката не върви, не е конкурентно способна в никакъв случай. Но споменавам обстоятелства, които са свързани с характера на това средство, в което ние сме в момента.
Тема, която може би няма да зарадва много хора, може би възможно сливане между двете обществени медии. Националната телевизия и националното радио. Нещо, което до сега в България не беше на дневен ред до кога? До може би по времето на Иван Костов отново, когато се споменаваха подобни идеи. Сега обаче до преди няколко години отново.
Това е спорадично действително възникла идея. Не мога да кажа нищо за нея. Мога да кажа само, че са съвършено различни. И че обикновено мисълта за подобна конструкция проистича от съвършено други съображения. Или за уреждане на някакъв богат апарат на върха, който да бъде едно луксозно тяло, или за печерене от рекламния пазар, който би означавал някаква друга мисъл, някаква друга рецепта, или в друг лоша идея, защото това би ги стагнирало. А, има икономически изчисления, но не мога да кажа да потвърдя дали това е реалистично. Само съм убедена, че това противоречи на интересите на
националното радио. Били това опасност, да.
Противоречи в смисъл, че бих ги минимализирало при всяко положение. Дали ще има тази палитра от програми, толкова много, дали няма да намалим броя на артистичните среди, които прибивават
няма
и които
да има нужда от толкова.
Имат нужда от обществена подкрепа, защото културната сфера се свиди неимоверно, а тук имаме тези оркестри. Ако това ги минимализира, това е абсолютно вредно. Аз мисля, че по-скоро обратното сега, когато се говори за европейски средства и в областта на културата, би трябвало да се доизграждат. Как да кажа? Да се подпомагат. Ветрилото да се разтваря и да има още повече възможности хората да работят. Радиото се справя прекрасно. Защо да бъде наранявано?
Нормално е да си честим и празника, макар и ден по-рано.
Така е, и пожелавам ви на вас успехи, самообладание и да издържите много дълго време.
Специалният гост в днешното издание на предаването Кой кой е беше колегата, журналистът, водещият на неделя 150 Лили Маринкова.
Кой кой е? Кой кой е? Кой кой е?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой е?
За спомените и мечтите.